Rucho de vodka. Un podcast que... Moi boa xente, damosvos a benvida a unha nova edición de Gurrucho de Vodcast. Hoxe estamos somente dous. Fran, experto en asuntos italianos, que tal, Fran?
Título heredado, claro, obviamente.
Claro, claro, pues, que agora ten que haber un experto en asuntos
que
italianos.
Hay que facerte todo un pouco.
É que, como sempre que digo que eres Franco Viaxeiro, sempre me dis que xa non viaxas, que agora non sei que xa pasaba agora que non viaxas.
Que estou hipotecado, tío. Agora tenho hipoteca, agora xa non viaxo para nada.
Pois iso, herdas o título de experto en asuntos italianos. Eu son Héctor, o presentador in Alvis. Hoxe vamos a ser máis ben copresentadores, non, Fran? Porque vamos así un pouco... Sí. De dúo podcastístico. E nada, vamos a dar un pouco volumen a esta maravillosa canción de John Williams para comezar co bloco 1. Esta parte que estaba sonando aquí da banda sonora de Star Wars lembra moitísimo, se non é que é calcada, ao planeta Marte de Holst, desa composición de Holst dos planetas, e é absolutamente idéntica, e desto podemos falar máis adiante, ¿no? Destas pezas nas que John Williams se basea moitas veces para facer as súas composicións, que evidentemente un home como John Williams, do que xa falaremos agora máis largo e tendido, pois ten cantidade inmensa de composicións, e evidentemente eu penso que non copia, pero bueno, hai estas 4 ou 5 composicións que sí que son moi semellantes a outras. E nada, eso, imos falar do señor John Williams, da súa vida, da súa obra, e imos neste primeiro bloco a comezar precisamente pola vida, ¿no? Vida de John Williams. Entón, cedo a palabra a experto en asuntos italianos, Frank.
Bueno, John Williams non naceu en Italia. Ese é o primeiro dato italiano que vou a dar ao respecto. E logo tenemos, bueno, xa darás ti bastante a vara máis adiante cos teus coñecementos musicais, e sobre todo coa parte friki. Xa veremos.
Por suposto.
Bueno, todo isto ven a conto de que o amigo John Williams naceu un 8 de febreiro, fai pouquinho, a verdad que a intención era sacar este podcast un pouco antes, pero cuadrou así, pero a idea era para celebrar o cumpleaños do amigo John Williams, 8 de febreiro de 1932. E o amigo ainda sigue vivo, ten 90 anos, e ainda está por aí esa... Pois facendo músicas ata fai nada.
Creo que sigue, ¿no? Sigue proxectos.
Sí, é que iso hasta última hora, igual que, bueno, Morricone tamén morreu, pero tamén con 90 e pico anos, hasta última hora.
Sí, sí.
A facerlle a puñetera canción a Tarantino. Para... Pois aquí pa seguinte peli, cale a seguinte peli. Bueno, minto a última peli de Spielberg, que está... Este remake de West Side Story creo que está para que participa John Williams.
Por suposto.
O sea, o chama para todo.
Spielberg sin Williams non existe.
Sí, que prácticamente iso vamos a ver o que le pasando a as películas para as que fixo a esta trilha sonora, pois para as de Spielberg a gran maioría, non hai case peli de Spielberg que non que non participara John Williams.
Efectivamente.
Bueno, o que íamos, o amigo John, pois era fillo de dun músico percusionista de jazz, John Williams Sr. Tocaba no Raymond Scott Quintet, así que o da música ben xa de pequeno. E incluso cando foi foi como convocado ao exército a facer a mili, a Forza Aérea dos Estados Unidos, pois se ve que me de pilotar o que facía era dirixir e facer arranxos musicais para a banda da Air Force Band, a banda de música do exército do aire. O amigo Williams, cando le matou co exército, foise para Nueva York, ali estivo nunha escola de belas artes, de música, de actuación, para estudar piano. Estivo traballando como pianista de jazz. Comezou a traballar para varios compositores, como Henry Mancini, por exemplo, así en plan coñecido. Uh-huh. E isto deulle para xa empezar a facer a súa carreira como orquestador, para primeiro para compositores e logo pois el son.
Traballou tamén para este home, como se chama, Milos Roska, este mitiquísimo compositor húngaro que facía todas as bandas sonoras dos Petplum. E creo que tamén para Steiner, Steiner, que era outro dos grandes pues compositores.
Aí xa sabes ti máis, eu por aquí a que te anotado que coñecía era Henry Mancini,
a Pantera Rosa.
Sí. O me faría algo máis que a Pantera Rosa.
Si, sí, home.
En fin. Bueno, sí comentar que tivo tres fillos, pero que un deles, o máis novo, Joseph Williams, pois que o cantante de...
Hola. Debeu marchar, Fran, o cantante de... Quedamos aí... Oiches? Escoítame.
Sí.
Que marchaches, susto cando ibas a decir o cantante de, fixeches un cliffhanger involuntario, quedamos sin sonido teu. Ahora sí que se che escoita. Vou che dizer, vale. Deixar a ti que o digas, o cantante de... Pois parece que...
Seguimos sentando.
Sí, sí, sí. Hola. Vaya por Deus. Eso debe ser máis culpa túa que miña, ¿eh?
Non sei se se me escoita.
Agora sí.
Vaya, bueno.
Agora sí. Pero como que va a ser...
directo. Sí. O fillo de John Williams, era o cantante da banda de rock... ¡Toto!
Fixemos un hype aí raro e...
Más que dois, ¿no? Que Toto.
Fixemos un hype raro e Toto non o conoce ni Dios. Pero bueno... Vale, continúa.
¿Cómo que no? A ver, holding line. Din, 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 din. Na, 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 holding line.
Sí, bueno. Es un one hit wonder. Bueno,
a ver, famosa para los bellos. Obviamente, post millennials, ni puta idea.
Un two hit wonders. También Toto estuvo ahí no medio de la banda sonora de Dune, ¿no? No, de la banda sonora de Dune, sí, creo que sí.
Llegaría a hacer la banda sonora de Dune. Además,
sí, sí, sí,
este
sí,
grupo,
sí.
Por cierto.
Sí.
Sí, 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 da Dune a 280, ¿no? Da Dune está... Vale, agora, uh-huh. Pois coqueamos o colega este John Williams, pois empezou a facer trillas sonoras para películas de Hollywood. A seu primeiro filme importante.
Volves marchar isto a tecnoloxía. A tecnoloxía estamos xogando unha mala pasada. A ver, vamos a ver si resolvemos aquí.
A ver, os detalles porque se han apelado a Margot.
No, Fran.
Haciendo esa...
Fran, yo creo que puedes salir y volver a entrar. ¿Oíches? Hola, Fran. Señor Toto. Fran Villaseiro. ¿Escoitasme?
Vale, creo que volvías a ir, ¿verdad?
Sí.
Yo ¿Y que entonces te... quedé? Que creo que estuvo aquí falando.
No, que ahora le vas un...
Como un...
Déixame falar. Levas un monólogo así bastante amplio contigo mesmo, sabes? Un monólogo interno que non nos estamos enterando de nada. Eu creo que tens que salir e volver a entrar, sabes? Ese típico rollo de informático, de resetear.
Vale, pois vamos a probar entón.
Intentámolo.
Veña, vamos a intentarlo.
E si non, nada.
Hasta agora.
Hasta agora. E eu que vou dicindo mentres? Eu podo decir que, como tamén teño chuleta adiante de todo isto que está dicindo este home, eu vou decir xa isto, que o tiñemos reservado para máis adiante, pero este home, o Joseph Williams da banda Toto, colaborou co pai, co señor John Williams, na banda sonora do Retorno do Jedi. Evidentemente, isto a min contou mo Fran, e dixen, ostra, pero en que? Entón pensando, seguro, dixen, seguro que foi na de Java, no, no antro de Java, esta canción así fanqueira que tocan cando está a rapaza esta de, que ten dúa especie de cornos para atrás. Aquí os Star Warsers vanme matar. Que está bailando esta rapaza que despois cae o foso. E pois efectivamente nesa parte colabora Joseph Williams, o cantante de Toto, e tamén ao final de todo, na cando xa vencen, destruen a segunda Estrela da Morte, vencen o emperador na batalla de Endor e todo isto, na celebración dos Ewoks, que están tocando así unha canción un pouco, non sei, tribal, así, un rollo.
Isto é un engadido a posteriori, porque aquí Twitch xogounos unha mala pasada e silenciou unos 6 minutos por presuntamente cousas de dereitos de autor. Non puxemos unha canción que, non sei, o resto parece que non, pero esta, que é a de Indiana Jones, pois saltou aí os dereitos e silenciou unos 6 minutos. Nos puxemos a canción uns 30 segundos e silenciou unos preventivamente 3 minutos antes e 3 minutos despois. E vou entón contar así brevemente o que falamos nestes 6 minutos. Acabei dicindo que o fillo de John Williams, Joseph Williams, cantante de Toto, efectivamente axudou nestes dous temas, no tema de Jabba Hutt e no tema do final dos Ewoks, que precisamente son os temas que George Lucas cambiou despois cando fixo esa versión nova da Guerra das Galaxias, remasterizado ou como lle quieras chamar. E despois Frank engadía que John Williams comezou a súa carreira como orquestador de compositores como Alfred Newman, por exemplo, tamén Milos Roska, creo que traballou tamén con él, e con Korhol, un austríaco que traballou en Hollywood. E despois empezou a gañar notoriedade en composicións de jazz. E recibiu a súa primeira nominación a un Oscar para Valley of the Dolls, un drama no que sale Sharon Tate, aínda que o seu primeiro grande filme fora anteriormente un filme de serie B chamado Daddy O. Xa no bloco 2 comentamos esta fructífera relación de John Williams co director Steven Spielberg. Williams foi abordado polo director Steven Spielberg para compoñer a música da súa estrea na dirección de Sugarland Express con Goldie Hawn e Ben Johnson. E despois xa falamos un pouco da súa segunda película, que sería Jaws, Tiburón, e coa que vos deixamos, porque aquí xa nos deixaron continuar os señores de Twitch.
Bueno, de suspense, de inminencia, do ataque do tiburón, e que prácticamente os asociamos a iso, a calquere monstruo ou cousa mariña que nos vai atacar.
Sí, sí.
E dirías, en lugar, gañarnos o segundo Óscar.
O segundo,
que sería,
efectivamente.
O primeiro dunha composición orixinal, como ti apostillabas antes.
Sí, sí, aí, de tiquismiquis.
Non sei se queres, bueno, se coñecemos todo o mundo a canción de Tiburón, seguimos hacia adiante.
Aí a tes. Pois sí, estas dúas notas graves. Aí vengo. Aí o tes. Todo con metais así. Estes tipo tubos e trombones. Pero claro, esto non sei que versión puse eu aquí.
Sí, é un pouco extraña.
Debe ser máis non o que poñen, non o que poñen na peli, sino máis o que se vende por aí, ¿no? De cando venden a, sí, ¿no? A, o soundtrack enteiro, sí. Pois deben meter isto. Pero sí que é verdad que unha música crea así moitísima tensión e a ver, está.
É que na peli hai un momento no que empeza como a acelerarse a tan 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 tan.
Sí,
tan,
sí,
tan,
sí,
tan,
sí.
Tan,
sí.
Tan.
Sí, no.
Esta, se cae como un clima.
Esta sí que merece Oscar.
A seguinte película de Spielberg, en contra da terceira fase, volvemos a ter a John Williams na trilla sonora.
Sí.
Na seguinte película de Spielberg, que é 1941, que é unha comedia ambientada na Segunda Guerra Mundial, onde sale John Belushi, Don Aykroyd, e que foi un fracaso de taquilla, foi a primeira hostia que se levou Spielberg na taquilla, porque a talaquela con Tiburón encontro na terceira fase o petara.
Sí.
Aí petouse. Petouse el. Pois tamén está aí John Williams, no que eu, polo que lembro, en plan, ten como unha fanfarra aí. Colito moi de marcha militar que...
En Caldis? En encontros na terceira fase, non, non?
Falas da de 1941.
Ah, vale, sí, sí.
Eu realmente de encontros na terceira fase me lembro máis ben do...
Desto, de escoito.
No, exactamente, me lembro do de... Ni, no, ni,
mira, aí o tes. Que eso, claro, foi moi...
Pero iso é parte da composición de John Williams.
Sí, sí, claro. Que a ver, que... En encontros na terceira fase, ademais, é unha ao final os, si non lembro mal, que esta Mireina fai nos fai milenios, se comunicaban mediante a música, ¿no? Os
Sí.
O sea,
pero me imaginaba que era a típica cousa que chamarían a Carl Sagan ou a un destes para pero non que se pusera John Williams a compoñer esa.
No, fixo esas son cinco notas, ¿no? Tan, 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 tan. E a partir de aí foi creando, a partir destas cinco notas, que son como as primeiras, a primeira comunicación que teñen, pois foi creando unha banda sonora un pouco máis complexa, pero sí, esa é a base, esas cinco notas.
Realmente iso, lembraba, que tampouco me dou conta agora, no, a parte desas notas, de con isto fora moi memorable.
No, porque non é memorable porque non nos acordamos ningún.
Pero que precisamente esa definición da palabra memorable, recordable.
Claro, claro. Por eso lo digo.
Bueno, pois xa que falamos de cancións e bandas sonoras memorables, Indiana Jones a busca do... a Arca Perdida.
Sí.
Riders of the Lost Ark.
Xa escoitamos esa, non? Vou poñeros de novo.
No, no sé si hay por ahí una serie de o sea, hay canciones, bueno, durante la peli que son memorables, aparte de la típica de la marcha. Yo, por ejemplo, esta que falle, que voy a tararear, voy a hacer, vale.
Dale.
Ni, que tonto que me dio árabe.
Fran, estás quedando así un poco... Porque esa non é de non é de Indiana Jones, esa é de
no,
Star Wars. Hostia,
merda. Sí, esa é de Star Wars. Se me foi a pinta.
Esa é a que lle chaman o tema de Leia, creo, de Star Wars, se si non sí. Me equivoco.
Pues estaba pensando no que en Leia, en Leia, sino en Mario. Sei si
a non ser que se copiara a sí mismo, que tamén pode ser.
Estaba tratando aquí de pinchar el, onde estaba.
Pois a verdade é que a mí non me... Eu fora, en Indiana Jones fora de... Na primeira, falo. Fora sí. desa mítica que escoitamos antes, non me lembro de ninguna. Sí, eso que non, vímolas non fai tanto, ¿no? Para o podcast que fixemos de Indiana Jones. Sí que é certo que nas outras dúas, na do Templo Maldito e na da Cruzada...
A ver... Escoitase algo por aí?
Sí, sí. Que te sé fatal, pero... pero sí.
Indy Follow the Ark, chamase esta.
Nada memorable, ¿no?
Pues como que no, esto es todo de caso final, de todo.
A típica música incidental que tes así como de fondo para acompañar, non hai unha melodía aí.
Tío, pero que esas tamén son importantes.
Sí, sí, sí. No, é que ao final a banda sonora, a maioría da música é así. Pero tamén destas, tamén de Indiana Jones ou de Star Wars, que ten moitísimas cancións coñecidísimas. Tamén hai moitísima outra música que é así como máis de fondo, que está máis tempo, claro, porque se estás todo o día como...
Ah, que guai, eu tamén podo pinchar deste...
Sí, sona un pouco raro, pero bueno... Ah, pues para de pinchar, veña.
Qué bueno.
Nada, de Indiana Jones vale, un poco bueno. Que decir, aparte de que, a ver, es un tema mitiquérrimo, ¿no? Esta... con ese... Según o teu irmán, estaba en Frigio, decía él, eu penso que no.
No, pero tío que tens que contar é que iso de que o Williams que tiña dúas versións para o tema central... E que Spielberg lle molou tanto que dixo xuntas.
Ah, sí? Eso non o sabía, ves?
No, como que non o sabías? Pensé que vos dixeras ti, tío.
Pois pode ser, pero sabes que cera, entón. Tiña dous temas, entón. O, claro, sería sí, o...
É dicir, a marcha de Indiana Jones sí. ten dúas partes. Sí. Porque eran dúas cancións, originalmente. Me imagino que unha será de...
Sí, sí, sí. E a outra...
Supoño,
pero tamén ten moita relación entre elas. Seguro que son dous temas como se fan estas bandas sonoras, ¿no? A base de leitmotivs que tamén este John Williams tamén o fai moito, que gardan relación entre eles tamén, para que garde relación, sobre todo se si son cousas que na pantalla tamén teñen esa relación, ¿no? Como pode ser, o que sei, unha Indiana Jones e a outra, pois Marion. Que sería a súa amada, ¿no?
Normalmente, bueno, hai películas no que fan iso, xogar con a darlle un personaxe como unha o que distingue un leitmotiv.
Sí, eso fan moitísimo. Eso saben de Wagner ou de antes.
A mítica é a de Érase unha vez no Oeste, a de Morricone, de Leone. Onde hai unha canción para o personaxe de Henry Fonda, unha canción para o personaje de Claudia Cardinal, e unha canción para o personaxe de Charles Bronson.
Sí, sí, sí. No, pero eso, vamos, eso faise no cine desde o minuto un. Porque xa te digo que ven desde... Eso ven de Wagner, incluso de antes. Non te digo de Monteverdi, pero... Pero sí, a un concepto o a un personaxe ou ao que sexa, asignarlle unha melodía, xa non tanto unha canción, a veces un motivo, a veces unha melodía un pouco máis longa, pero sí, eso é moi moi típico, moi típico.
Bueno, crees que gañou o Óscar este ano?
No.
Que non gañou?
Con Indiana Jones, que ano estamos, 84, así.
Ganó un Evangelis con Carros de... Chariots of Fire.
Home, esa tamén é memorable. Moi usada, ¿no? Despois.
A verdad que sí, tamén. Pero usada moitísimo. Pois a seguinte película que vamos a falar é Este o Extraterrestre.
Sí, señor.
E bueno, aquí pois teño por aquí anotado, esto me vas a explicar ti. O sea, que con teu conhecimento musical, que Williams nesta trilha sonora adoptou unha abordaxe modernista co uso de polonidade, que se refire ao son de dúas teclas diferentes tocadas simultaneamente ao modo lidio.
Espera, repíteme eso. ¿Qué dices? Poloneidade, ¿qué dices?
Polonalidade.
Ah,
polonalidade.
Polo, que... con P.
Con P, pues... Ah, espera, a ver si está mal copiado, porque luego poltonalidade. Vale, vale.
¿Será aquí politonalidade?
Pois... na Wikipedia, pon... bueno, por lo menos na Wikipedia portuguesa que utilizo.
Ah, fúdese. Polonalidade. Más tú, non sei... Estoy bueno, uso vale, de... A ver, ¿qué tenía estudiante? ¿Qué se refiere a...?
Dos teclas diferentes tocadas simultáneamente o modo lidio.
No, no, no. Esto pon... Voy a traducir, ¿eh? Do portugués o gallego. Entonces, aquí di algo así como... Especialmente co uso da polonalidade, eu vou decir politonalidade.
Seguramente,
que sí, se refire ao son... Bueno, igual no. Se refire ao son de dúas teclas diferentes tocadas simultáneamente.
Isto
no, es non ten moito sentido para mí, porque é un intervalo. O sea, tocas un sol e un do, e tes un intervalo de cuarta que sonan simultaneamente, pero eso pasa en todas as cancións do mundo mundial, ¿no? Más
pues
o menos.
Aquí di que iso, que a combinación esta do poltonalidade e modolidio expresa unha cualidade mística, onírica e heroica.
Claro, o modolidio sí, o modolidio sí. O modolidio é un modo que... Para entendernos, para que me entendas, si solo tocas as teclas blancas do piano, é unha escala que en vez de empezar en do, empezarías en fa, ¿no? Empezarías en fa. Entón, non sonaría dan 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 dan, sonaría dan 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 dan, ¿no? Ese hai un intervalo así na fa sol la si, na cuarta, a cuarta é aumentada en vez de xusta. Entón, dalle ese, sí, é verdad, ese brillo así que se usa para rollos de maxia, de, sabes, de fantasía tamén,
no, tío, é moi típico. De, que, de teoría supón que queres usar unha natureza infantil de té.
Tamén pode ser. Pode ser, así máis xoguetón.
A ver, poñémola aí un momento.
Sí, 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 poño eu, non me vayas ti así co...
Vale.
Claro, aquí empieza a ser un rollo saltarín, ¿no? Vamos a llamarle.
Colonialidad.
Puede ser, ¿eh? Qué sé. No me explico qué. O que sí, daste conta, ¿no? Que na armonía detrás, os instrumentos que están por detrás facendo armonía, están así como... ¿no? Están super inquietos, están xoguetóns. Entón, eso dalle unha dinámica, como se di, unha cinética aí a canción moi, moi interesante. E sí que tira hacia o infantil. Si o pensas a De solo en casa, que tamén o fixo él, tamén ten este tipo de historias. Incluso a de Harry Potter tamén podería ter algo así en algúns momentos, ¿no? E despois está a melodía, que é clasiquísima, vamos.
Xa. Bueno, vámonos entón a seguinte película.
Vamos.
Que fai con Spielberg, ¿eh? Que sería, neste caso, Indiana Jones e o Templo Maldito.
Oh, maravilla.
Aquí é un pouco volve a xogar bueno, cos temas que se atiran na primeira película,
sí.
Solo que penso que meten por aí algo que queda máis oscuro, por así
máis oscuro e máis indio, hindú, ou como lle queres chamar.
Bueno, obviamente
vamos a poñer esto, un momento,
máis indio no sentido de hindú, supoño
de hindú, sí, sí, claro, non de apache,
sí, sí.
A ver, escoita, esta é... Xogando con esas escalas, ¿no? Que adoitan ter esa segunda aumentada, esas escalas que nos levan a oriente, non esa, esta non é exactamente a menor armónica, que é a típica que se usa para Lores de Arabia, o que sei. Pero tamén ten estes intervalos raros, este cromatismo extraño. Extraño para nós, falo. E que lle dá ese toque super indio. E ten máis, o que pasa que non, a que vais aí foi esta, para de exemplo.
E esta que che parece?
Tete. Esta é máis... Esta vez era de tapón, non? Porque...
Sí.
Porque ten ese... Volve a ter ese toque infantil, non? Cando hai os nenos... Falle ese fondo. ¿No? Medio xoguetón. Sí. Un clásico este home.
Esto de... Yo también de... Como del ritmo de... Bueno, imagino que esta botará cuando hay alguna persecución, algún momento, no que aparezca.
Sí, ou seguramente nestes momentos de alivio cómico tamén se meten algo así.
Pois a seguinte de Spielberg que vamos a mencionar, seguindo completando a triloxía.
Vámonos.
A cuarta película non existe para mí.
E a quinta, non había unha quinta. E non había unha quinta.
Quero facer unha quinta por aí, pero o mellor é sorte de morre, Jarese.
Bueno, home.
ou directamente morre Lucas, que pues, supostamente o que fai os guións das pelis.
Sí,
certo. Sí, vamos a un pequeno intermedio para falar de da cagalera de cristal, é un guión, é unha idea de George Lucas, e Spielberg en unha entrevista ten dito: George Lucas é meu amigo, se me di que fa unha peli de extraterrestres extraños no Perú.
Bueno,
a fago.
Vouche dicir unha cousa. Eu cando a vin, agora, cando fixemos, bueno, que xa para igual 3 anos, que levamos aquí máis tempo que es que Matusalén, cando a mirei esa da calavera, sei que cando a vin no cine non me gustou. Dixen, isto que é? Pero cando a vin seguido das outras 3, ¿no? Fixen a maratón, non me pareceu tan distinta das outras, sabes? O que pasa que das outras son dunha época concreta, igual éramos máis pequenos, igual eran os 80 e a xente, que sei, xa non vira tanto cine. E esta, pois, a ver, que sí, que non me parece tan boa, pero non me parece tan mala, sabes?
Non, a ver, tan mala non é, pero claro...
Ten os mesmos ingredientes que as outras. Para mí, ¿eh?
Hoy, hasta, pues, tío, ¿qué quieres decir? Que ahora, adulto como eres, o da nevera, o dos buenos digitais, no se funciona como si fueras un neno ahora. ¿Qué quieres decir?
Claro, efectivamente, pero ingrediente da mala rusa, os ¿sabes? Todo...
Ah, sí, esto es igual, sí.
Es igual, joder, que es muy parecido, vale, meten aliens, bueno, una otra meten a Arca de Alianza, o qué sé.
Sí, pues... Bueno, aquí en esto, entonces, la última cruzada, hay ahí algunos temas, sobre todo cara al final, que son un poco hasta tirando religioso y o tal, por lo que hay como de...
Sí, antes de meter ese, voy a meter este tema, que es dos que más me mola de esta...
Vete.
Que usa mucho en la película, por cierto.
Sí,
este modo es típico. Chamas, que me hizo gracia. Espera, que... Ay. Esquerzo.
Sí.
Voy a pasar. Esquerzo, que un tipo de danza, de... Igual nunha sinfonía, o terceiro movimento é un esquerzo, ¿no? Unha danza así, un pouco... Tamén xoguetona, así, un pouco máis desenfadada. Y se llama Esquerzo for Motorcycle and Orquesta, ¿no? Esquerzo sí, sí. Para motocicleta y orquesta. Está guay el nombre. Nada, que una de las míticas, quitando a la saga que suena en todas las películas, evidentemente.
Estoy seguro. Acaba sonando, digo, con variaciones, pero luego acaba.
Sí, sí. Mismo, sí, no. Nas bandas sonoras es muy típico. Ter un tema e ir variando. Unha forma de variálo típica é cambiálo de modo directamente. O antes está no modo maior, poñelo no modo lidio, cambia unha nota solo de toda a escala, pero xa esa nota xa lle fai Salle fai algo diferente, ¿no? Si lle cambias a Olocrio, vale, che cambian che desde o maior, creo que che cambian cinco. Entón, aí cambia totalmente. Pero esos pequenos cambios, ¿no? De maior a menor, pues, adoitas a facer moito. Pero creo que das que falabas de hacia o final, creo que debían ser estas, ¿no? A ver... Aquí hay que decir, ¿no? Dioti. ¿A qué se parece?
Era típica canción que podría ir de una peli de la vida de Jesucristo, de Semana Santa.
Sí. O que...
Paraguay, Paraguay, obviamente.
O que lle... se adoita a decir de este tema que se parece un chisco a de Lores de Arabia, este tema. Pero bueno, más se parece a de Lores de Arabia, creo que a de Stargate. Pero bueno. Que non é de John Williams, que ti pensabas que era de John Williams, pero non é de John Williams.
Por aí me deberon de informar mal. Esa que vos hecho sea de Penitent Man Will Pass, ¿verdad?
De Holy Grail. Xa, que vais que eu, busquei eu. De Holy Grail. Vale. Solo de Penitente pasará.
É por eso, estaba pensando en plan de outras frases míticas da peli. Bueno, pois pues, si seguimos avanzando, xa nos vamos a Hook. Que a peli esta que uno, eu por non recordo que fora moi memorable, no, ni que fora un gran éxito.
Foi un fracaso.
La que sale Robin Williams facendo de Peter Pan talludito. Peter Pan peludo, porque mira que era peludo Robin Williams. y chistoso aí. Y o Dustin Hoffman facendo do Capitán Garfo.
Sí. E xa non me acordo nin quen facía de Peter Pan, que debía ser un rapaz. De Peter Pan é el, sí, quen facía de mayor, Wendy e destas, ¿no?
Foise do país de nun casa máis.
O sea, estou confundindo.
E casou, tivo fillos, metese nunha hipoteca tamén.
Peter Pan, ¿no? Ai, sí, e despois volve, é verdad, porque o chaman os nenos perdidos. É verdade, é verdade. Mi mamá non me acordaba de nada esta peli.
Mira, a verdad que non, por eso, moito éxito non tuvo.
Sí, fora un fracaso de taquilla importante, porque fora tamén moi cara esta peli.
La verdad é que realmente non me cuadra, porque realmente o personaxe, eso xa te teño comentado, o personaxe da historia original de o Peter Pan, o conto de Barry, é un cabronazo, é moi malo, e o resto dos nenos de Nunca Xamais... É el que non os deixa sair desa terra nunca xa máis. Realmente ten un lado máis escuro do que pode parecer.
Pintaronlle un pouco a cara, ¿no? Fixeron un lavado.
É en Disney. Bueno, agora a seguinte sí que vai a ser super memorable tamén.
Sí, sí, xa llevo dando play.
Te saio dedos a no play.
Sí. Parque Xurásico é destas... Para min non, porque eu... Sí que me pasou desapercibida a película no seu momento, desapercibida mireina, pero tampouco, a ver. Pero sí que co paso dos anos se convertiu nunha destas bandas sonoras
que se utiliza para todo, ademais.
Eternas. Sí. Comenta algo, mentras ven a parte conocida.
Pois, si falamos da película, xa che teño repetido mil veces que Parque Xurásico de Michael Crichton, a novela, é un autoplasio de Michael Crichton Westworld, no que hai un parque de atraccións, os androides que se revelan, e aquí o que fixo foi cambiar os androides por dinosauros. Eso é o que quería comentar sobre o Parque Xurásico. Aparte disso, que hai unha nova película de Parque Xurásico na que volven Sam Neill, Laura Bern, Jeff Goldblum, agora non sei, estrenado ou para estrenar.
E como se chama? Porque... É unha destas de Jurassic World ou
é Jurassic World, pois pues sí, porque tamén sale outro pavo que outro actor que non vale, o actor de
Chris,
Jurassic World,
Chris,
pero,
non sei que, Chris.
Sí, o dos Guardianes da Galaxia.
Sí.
E é Jurassic World Dominion.
Dominion.
Sí.
Aí o tes.
Tardou.
Fixos esperar. Ah, moi mítico esta, este tema. Non é dos que máis me gustan a min, de, personalmente, de este señor John Williams, pero sí que hai que recoñecer, yo que sí, que está... Está
en las míticas. Pero realmente, si tiveras que poner un exemplo de peli, de de música de John Williams para Spielberg, este sería o exemplo.
Sí,
y
sí.
Yo pienso que a partir de ahí muchas pelis de este estilo, dos 90 y después, tratan de copiar de esta, de este tipo de trilla sonora.
Sí.
Sí, vale. Que estoy contigo, sí, venga.
Estoy contigo. ¿Qué más quieres que engada eu a esa frase tan, tan correcta?
Vale, pues entonces seguimos, tiramos para adelante.
Sí, sí, dale.
Pues nos vamos a otra que también repite muchas veces en la publicidad de una tele, que es a la lista de Schindler. Que no sé si ya te has ahí preparada para poner.
Sí, sí. ¿Quieres que apoña o falas un poco de la antes?
Bueno, puedo decir que bueno, cuando yo Spielberg dijo a John Williams de componer esa tía sonora, que el tipo que dijo que a peli muy boa, quedó flipando que a peli, porque debo de ver antes de compor a música o de ver una parte.
Dice, yo no parece túa.
Y dice, esto que me pide ese Steven es demasiado para mí. Dijo que necesitaba un compositor mejor que a John Williams. Y Spielberg ya dijo, sa, pero el resto están todos muertos. Mira que coleguitas y qué tal. Y entonces, pues bueno, que Williams, otra película más de Spielberg, otra tía sonora más.
Bueno, esta es mucho más íntima, ¿no? Este rollo. ¿Qué? Fíjate, por ejemplo. Vaya, estos violines más melancólicos.
Sí, sí. Por lo visto, piano que toca no tema principal, que este, toca él, John Williams. Y Jesús y Spielberg que contratase a Itzhak Perlman para tocar el violino. Y claro, los que están tocando supuestamente serán John Williams e Itzhak Perlman.
Este tiene ese toque xudeu, este. ¿Sí? No violín, ¿no? Tiene ese toquillo. Que claro, que evidentemente a propósito. Claro, comparado con todo o que viña facendo ata agora, ¿no? Estas grandes blockbusters, estas aventuras, espacio, a dinosaurios, todo así grandilocuente, todo de tuchún tuchún. Aquí, claro, esto cambia totalmente.
Aí vemos o paralelismo ademais co Spielberg tamén. Esta película sí. Non ten nada que ver coas outras pelis que viña facendo.
Aquí gañou o Oscar. Spielberg sí, ¿verdad?
Sí, Spielberg sí.
Y este hombre...
Pues creo que no, mismo, ¿no? Que tampoco tengo ahora, ¿verdad? Que no me busqué y cales fueron los Oscars de John Williams, si te digo la verdad.
Yo creo que tengo como 4 o 5.
5 Oscars, 52 nominaciones.
Hostia, casi nada. No, claro, si contamos el primero son 5, sí.
Sí, pues que saibas que... A lista de Schindler sí que tivo Oscar, John Williams, pero é o último Oscar que tivo.
Ajá, pois sí que tivo.
O sea, desde 93 non volveu a ter máis Oscar. Os Oscars que tivo John Williams son polo violinista no tellado, por Tiburón, por Star Wars, por E.T. o extraterrestre e por a lista de Schindler.
O sea, o violinista no tellado, Tiburón, E.T. o extraterrestre, calme falta, perdón, repíteme.
O violinista, sí. Tiburón, Star Wars, E.T. e a lista de Schindler.
Star Wars, vale.
Star Wars a primeira, ¿eh?
Sí. A do 77.
Luego por aquí, aunque también te he anotado que hay otra de las canciones de la lista de Schindler, que es una canción folclórica, que por lo visto ya cantaba a Bob Spielberg y sus netos, y que Oif Pripestik, y que cantada por críos, un coro de críos.
Claro, pero esa, claro, más bien un arreglo, ¿no? O...
Imagíname.
¿Qué vas a poner o qué? Venga, dale. Sí. Que será en hebreo esto, ¿verdad?
Entre hebreo y alemán, creo.
Entre hebreo y alemán.
Sí, digo porque la canción es Offen Prippenstock / Nacht Action.
Ah, bueno, entonces alemán.
Y por ahí por lo medio a mí me suena oír Kindergarten o algo
yo
así.
Yo no entiendo nada.
Escucha un poco más. Si está misturando alemán con su dedo.
Muy bien, de estas que tenés aquí a continuación vamos a pasar un poco, ¿no? ¿Qué? Ah, sí.
Pues si quieres, bella. ¿O quieres ir directamente a Star Wars?
Pasar no, vamos a ver, vámonos a mencionar, pero poco más, ¿no? Salvar al soldado Ryan.
Sí. ¿No? También otras típicas, que botan canto de rollito bélico.
Sí, pero a música non... É máis música de acompañar, ¿no? Non hai...
Sí, non é tampouco moi memorable, ¿no? Cando pensas en bandas sonoras de cine bélico non é esta.
Que a ver, cando decimos que a música é memorable non estamos dicindo que sexa mala ou boa, ¿no? Estamos dicindo solo que é memorable.
Que memorable é que pegallenta, que se che queda na memoria. Uh-huh. Pero, por exemplo, a de Atrápame se podes, Catch Me If You Can,
sí.
está tenendo utilizado en tropecentos mil sitios en televisión.
Sí, porque esa...
É super memorable. É a que... Esa é.
Ten ese aire así como de espías tamén, ¿no? Non sei si...
E ao mesmo tempo ten un toque como medio sin chegar a ser, pero como de jazz, porque hai un momento no que...
Sí, sí.
Aí a facer aí cos dedos e tal. Aí.
No, e sí. Hai fraseo ese, non sei se é un saxo, fai un fraseo así medio de jazz, polo medio, sí. De vez en cando. Aí que se note, ¿no? Que o tipo foi pianista de jazz, joder.
Sí, sí, sí.
Sí, así. Tamén igual a de Tintín ten un aire de vez en cando pode ter este tipo de melodías así polo medio.
Sí. E logo a outra que tamén pusen pero que bueno, non temos nin por que poñer, é a de Múnich, porque me fixo coña e aparte bueno, así que teño tamén me molou nese momento tanto a peli como a canción, tamén ten toques hebreos, solo que neste caso é dun rollo máis oscuro, aínda, que o da lista de Schindler.
Claro, porque a peli tamén o é, ¿no? Bueno...
Esa é máis que oscura e dura, é...
Sí, sí.
É como... É visto desde outro lado, o povo xudeo, por así decirlo, entre comillas isto, claro, porque é máis o goberno xudeo e, bueno, en fin.
Sí, sí. Despois, a ver, tes aquí amistad... O sea, fixo a banda sonora de todas estas. Amistad...
Non vamos a falar de todas estas.
No, no, pero vámoslo a decir, ¿no? Que fixo a banda sonora de todas estas. De Amistad, Inteligencia Artificial, Minority Report, A Terminal, A Guerra dos Mundos, As Aventuras de Tintín, e Lincoln. Todas estas son de Spielberg e todas estas fixo... Aparte das que xa falamos, todas estas fixo sí. O señor John Williams a música. Bueno, sí, sí.
Poucas películas de Spielberg quedaron fora.
É que sí, a mí non me sale ninguna, non sei sé si hai alguna.
Hombre, sí, estou pensando...
O de Años Sobre Rodas.
O Color Púrpura non saiu.
Ah, bueno, no.
Pero tamén... Imperio de Sol creo que tampouco.
O Imperio
¿no?
de Sol é de él.
É
sí,
él?
Sí, 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 sí. Creo que sí, ¿eh?
Porque y Always tamén é de él, linda, como non exactamente... Sí, pues prácticamente sí. Todas.
Pero, claro, claro. Tamén decía, a ver, Spielberg di unha frase que di que para ele é unha honra, ¿no? Considerar ao señor Williams amigo seu, ¿no? O sea que el Spielberg admira, non debe contemplar el facer unha música con outro que non sexa o John Williams. E se o fai, seguro que é moi moi obligado, ¿no?
No, aquí isto de que o mellor como fago a peiro o chambe, se quede o pavo. Son porruñes, ¿sabes?
Pode ser.
Bueno, pois pues acabamos, rematamos o bloco, ¿no?
Rematamos o bloco. Sí, pois pues vamos rematando aquí este segundo bloco de que me mola o título que lle puseches aquí, hai que decir que a escaleta fixéchela ti, un gran traballo, moi ben. ese Spielberg meets Williams ou Williams meets Spielberg. Nada, con esta música que vamos poñer aquí, comezamos co bloco 3. Pois isto é Duel of Fate, of the Fates, ¿no? Esta canción para Star Wars, pero para parte, vamos a falar agora de Star Wars, pero para esta segunda triloxía que fixo, así a finais dos 90, principio dos 2000, e se non lembro mal, esta canción estaba na película da Ameaza Fantasma, ¿no? Que é o que sona cando loitan Obi-Wan e o seu mestre, que non me acordo o nome agora mesmo, contra o tipo este pintado de negro e vermello, que tampouco me acordo o nome. E nada, comezamos falando de Star Wars. Como xa puxen a primeira o comezar, non a volvo poñer, Fran.
Vale, vale, iba a decir que o da cara vermella era Darth Maul.
Darth Maul.
Eu todos... Non era Liam Neeson, pero fíjate.
Liam Neeson, sí. Todos os nomes eu sei nos, pero a min é que se me van da cabeza. Xa volverán, pero sí, sí, sí.
Esa foi Liam Neeson, fixo esa, despois cometeu ese número de acción.
Certo.
Maduro. Sí. Maduro.
Papá acción. Sí, sí. Papá vinganza.
Pois este bloque un titulei, non sei se estás comentando, se comentaches, chamelle Superman, Star Wars e Harry Potter. Que son un pouco, por así dicirlo, e para redondear rápido, John Williams participou en todas as pelis de Star Wars.
Sí, sí, en todas.
Eu realmente me quedei coas da primeira triloxía, o de resto no me dá o mismo. No. e máis, esta que puseches sí que é memorable, sí que a teñen utilizado e repetido moito na televisión para...
Sí.
Pero debe ser apenas esa das novas que eu lembre.
Pff, alguna máis saberá, pero... Sí,
as outras son demasiado boas.
Hai outra, hai unha que así na que se enamora esta escena, a música de amor de Anakin e a outra. Esa tamén é bastante...
É lamentable a escena. Non sei
como a escena sí, pero pechas os ollos e escuitas a música. Que pa iso fixo, tipo. Esa está... Claro, Star Wars na primeira triloxía aparece o tema de Star Wars que escoitamos antes. Vou dar outra vez así un cachiño, pero a ver, esto... Tipiquísima. Además con esta intro, ¿no? Esta intro, ¿no? Antes de esa explosión que é o comezo da canción, prepara xa un poquiño, prepara a épica con esas notas do principio, é genial. Hai unha canción, busca ti, xa que estás aí. Busca Kornhold, creo que se chamaba o tipo. Kornhold. Como se chama este tío? Vou buscar eu tamén.
Eric Wolfgang Korngold.
Korngold, sí. Korngold. E sí. Búscalle sí, cancións. Púsalle cancións aí, Korngold. King's Row. Vou no poñer eu.
Venga.
Vou a poñer eu. A ver que che parece a música.
Aquí tiño a Robin Hood Suite.
Escoita. Escoitaches ao principio?
Sí.
É clavado.
Sí.
É clavado. No, cambia aí a nota. Pero ao principio é clavado. E o John Williams tamén currou para este Kornhold. Non sei se ou currou con él ou empezou así de arreglista cando él comenzaba e tal. Porque este home é así dos anos 40, do cinema este de Hollywood, e vamos, seguro que John Williams conoce esto, entón, a ver aí.
Porque aparte, por lo que estou vendo, fixo a banda sonora do Capitán Black,
sí,
de Robin Hood de los Bosques,
Korngold,
El Lobo de Mar,
sí,
de películas desde o 35 hasta finales dos 40.
Creo que un austríaco ou alemán que escapou, bueno, escapou da nada.
Imperio Austrohúngaro, actual República Checa.
Imperio Austrohúngaro, joder. Pois sí, y claro, foi un dos grandes compositores desa época, nos 40 igual 50 tamén do Hollywood, e claro, a ver aquí é que este principio é exactamente igual. Pero bueno, eu quero pensar que é unha especie de homenaxe tamén, ¿no? De decir, vou usar isto, pero despois vou non engrandecer aínda máis.
Que fixo. Tenete conta que os xenios non copian, rouban.
Sí, sí. Decía o Leone eso, ¿no?
En fin.
Pois non sei, vamos a poñer esta, ¿no? Esta é a da primeira, o tema principal, digamos, que parece ser que era un leitmotiv, iba a ser o leitmotiv do señor Luke Skywalker, pero a George Lucas gustoulle tanto que dixo, no, isto é o tema principal da película, isto de Luke Skywalker nada. E quedou como tema principal da película. E outra das máis memorables, se non a máis, incluso a única que estaría a par desta, sale ata a segunda película, ata o Imperio Contraataca, que non é outra que esta. É enormérrima. Tamén se di que esta pode ser que se baseara bastante no tema Marte na composición Marte dos planetas de Gustav Holst, creo que se chama Gustav
Holst. Pensé que ibas a decir os planetas
o grupo, ¿no?
O grupo español, ¿no?
O Holst este fixo unha composición, chamou os planetas, entón ten unha canción para Mercurio, unha para Venus, Marte e tal. Marte, claro, como o deus da guerra, deulle ese toque marcial, ¿no? Que ten esta marcha. Chamase marcha imperial porque unha quere beber un pouco dunha marcha militar tamén. Claro, parece ser que sí. A ver, aquí non é tan claro como antes, pero sí que ten un aire este rollo de Marte. Pero claro, ti ponte un compositor como este, a ver, John Williams, vendo jazz, ¿no? Claro, estos homens teñen referentes, teñen que buscar todas esas referencias. Eu este sí que non diría que é unha copia. Simplemente pode estar así un pouco baseado, pero...
Unha suxerencia, vamos.
Sí, non... Non, claro, dis... Quero facer algo que sone como me sona o Marte de Holst. No, simplemente queres facer algo que evoque, ¿no?
Pastiche, eso os defendo,
Sí, sí, pero non sería un pastiche, sería coller unha idea, ¿no? Unha idea, o ritmo ou esa percusión, non sei, esos metais. E bueno, coller o que ten Holst e facelo un pouco teu. Eu creo que é o que fan. Se le va facendo toda a vida, ¿no? Todo isto, ¿no? A lo largo da historia da música e de todas as artes e de todo, en xeral. ¿No? Entón, aquí non... Así como outro é bastante calcado, aquí non penso que sexa así.
Bueno, xa que falamos da orixe de jazz, do amigo John Williams, hai unha canción que tens que poñer, entón.
Sí, pero non a teño aquí.
Pois entón a teño eu.
Pon a ti, sí. Tanto jazz, esto
que aparte, tamén se ten utilizado moito pois iso noutros
sí. Antes de que apoñas
aí
está.
Que trataría de facer, bueno, estamos nunha cantina con criminais espaciais e galácticos, por así dicirlo, e bueno, isto sería a música que escoitarían estes delincuentes.
Sí, sí. Cando acaban de tocar, porque están tocando en directo os tipos, sí, vanlle salir a pedir autógrafos todos os chungos de Tatooine. No, esto o que quería John Williams, se nota, a ver, evocar esta época dos gángsters, ¿no? Porque isto é, sí, é un pouco ragtime, un pouco Charleston, ¿no? Uh-huh. Entón, claro, fixo aquí este Charleston espacial. E a ver, está guai, ¿eh? Uh-huh. Eu acordome que esta botaban a, non sei se era na TVG ou cando poñían os números da lotería ou algo así, cando éramos pequenos.
Sí.
Sí, sí, sí. Sí. Poñían en plan, veña, os números da lotería de hoxe, 40 tal, e sonaba. Sí. Sonaba.
Bueno, pode ser así como, ¿no? Dalle ese toque como festivo, sí.
Si che toca, claro.
Xa, xa.
E nada, Star
Wars. Non sei se alguna máis que queiras mencionar.
A ver, aquí hai moitos a que decías ti antes de Leia. Que Leia hai dúas, sí, ¿no? Que empezan co mesmo intervalo, que tan tan tarararán, tan tan. E hai outra que é a de tan 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 tararán, tararán. Non as teño, estou cantando porque non as teño aquí. Estou aquí facendo un pouco parvo. Que son dúas distintas, ¿no? E despois está a mítica da Forza, que tampouco teño aquí, non sei por que non a baixei, a verdade, pero bueno. Que a tan 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 tararán, tan 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 tararán, ¿no? Esa, que son todas moi coñecidas, que esta é que se vais a todas non paramos de escoitar música aquí. No, que Star Wars está cheo de música. Fíjate, además como este principio tan romano, ¿no?
Parece mítico, ¿no?
Sí.
Que esta é o salto final da primeira película, sí, vamos. Vaya, hay un toque muy épico, muy...
Claro, porque aquí cando lle están dando as medallas. Pero sale polo medio tamén, sale un tono así máis íntimo, ¿no? No, sale... El de estas 5 ou 6 cancións en toda saca, vamos, sácalle partido, exprímeas, vamos, hasta fainas en todos os modos, a todos os ritmos, a todas as velocidades, vamos. A saco.
En fin.
E nada, no,
verdad que ¿sí?
Da última teño aquí un par delas, vou poñer unha Marcha da Resistencia.
Da última
trilogía.
Ah, da última trilogía. Vale.
Pero bueno, creo que xa non chega nin a suela dos zapatos, modo. Do que fixo anteriormente. Esta é a Marcha da Resistencia. Igual a de Kylo Ren sí que tiña, pero tampouco era gran cousa, a ver. Gran cousa, entendámonos, non me por menospreciar aquí ao señor Williams, pero non consigue esa epicidade, ¿no? das outras. ¿Pasamos a outra peli ou queres comentar algo aquí?
Pois sí, vamos a outra peli, ¿no? A ver, que se non xa nos ponemos a oírla e...
Claro, claro.
Vamos a mandar a unha peli e calamos a boca.
Pero entón, nesta déxame intentar facer aquí unha cousa.
A ver, sorpréndeme.
Ti non te vas a enterar.
Ah, bueno.
Nada, cambiei a foto. Que, por certo, estou cambiando as fotos... Super tarde, pero creo que hay. Aquí tes outra. Hipermítica. Outra vez, prepara. Prepara ahí. Como quieto. Ahí va. ¿No? Realmente, ten o mismo, a ver, non é por faltar aquí, ¿no? Pero ten o mismo espírito, un pouco, o mismo punch, que a de Star Wars. Nunca che pasou de pequeno, sobre todo de pequeno, e de maior igual tamén, confundilas? Ou que che salga unha e non che sale a outra?
O sea, mirás, es que eu botei unha de Star Wars pensando que era de Indiana Jones.
É que, e sobre todo esta, porque además empiezan con el mismo intervalo, con esa quinta, ¿no? Que se llama quinta do héroe, ¿no? Chan, chan, tan, 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 ¿no? Ese intervalo tan potente, vas a dominante, ¿no? Vas a esa nota dominante que da tonalidad, que está a dos tonos y medio. Tres tonos y medio, perdón. Y ese salto, ¿no? Como de épica. Que teñen moitísimas cancións, pero esta usa o uso moi parecido e como simplemente ese salto é tan parecido, xa medio te confunde. Por lo menos a min, de pequeno, acórdome perfectamente de estar ter na cabeza de Star Wars e querer cantar de Super Mario e non ser capaz. Salir xa de Star Wars, ¿no? E ao revés tamén, igual, cando tiñas de Superman non te salía de Star Wars.
Pues bueno, aparte son memorables, se quedan pegadientas, cuando te treblas duda,
sí,
te
sí.
Quita espacio a otra.
Sí, sí, no aquí te derriba tampoco. Nada, ¿esta de qué año? ¿Es 79, 78 por ahí? ¿O antes?
Sí, 78, 78, creo, 77, o sea, 78.
¿Es posterior a Star Wars?
Yo diría que sí, pero bueno, el año siguiente. Como yo estuve trabajando en ella.
Sí, por eso ya salían tan parecidas.
No creo que a mí sea de un año para otro, ¿eh?
Eu creo que tiña, esta era unha que tiña para Star Wars, unha destas, un descarte de Star Wars, e esta é unha teoría que acabo de inventar ahora mismo, un descarte de Star Wars que usou para Superman, pero non sei. E nada, esta teño aquí unha foto con tres Supermans, o este que fai de The Witcher, un no medio que non sei quen é, que un chavalito, é o típico de toda a vida.
O chavalito creo que o de... Como se chama? A de Superman Returns.
Pode ser. Non, esa mireina no cine, tío. Foi a única vez na vida que fun ao cine eu solo. A mirar esa peli. Porque non tiña nada que facer. E non me acordo de nada.
O sea, pero non te lembras de quen era o actor?
No, porque foi fai moitos anos, tío. E solo debeu facer esa película.
Pois sí, la verdad que é Brandon Routh.
Non sei quen é. E o outro, Christopher Reeve, mitiquísimo, que morreu, ¿no? Tuve un accidente, sí. Pero despois morreu, ¿no?
Quedou paralítico, ademais.
Sí, sí, por eso.
E ano máis tarde, sí, acabou morrendo.
Joder. Sale nunha das pelis máis grandes, unha das comedias máis grandes da historia do cinema, que ruína de función. Que, por certo, o director, que Peter Bogdanovich, morreu fai pouco tamén.
Está morrendo xente que antes non morría,
Sí, sí. ¿Qué, con que Superman te quedas así para... Como teño estos tres diante?
Home, con Christopher Reeve, pero por idade, máis que nada. Porque...
Bueno, amigo, o Henry Cavill este, o de... O Cavill, como se diga. Porque como un friki cae, me ven. Entón, dame igual como actúe.
Xa.
Pero bueno, sí, tamén con Christopher Reeve. A ver. Nada, pasamos a seguinte.
Sí, a mí o único que non me gusta bueno, eso é dos superhéroes en xeral que están supermazados comparados con heróis de cando eu era pequeno.
Agora, ¿no?
Sí, vai decir, a ver, cando era pequeno, que estaba supermazado? Schwarzenegger e Stallone, se acaso. Pero iso, un Harrison Ford, un Bruce Willis,
non
é normal.
E ademais, non sei se te lembras, ¿no? Que isto falamos algunha vez, os macacos os bonecos de He-Man estaban baseados directamente en Conan, por eso eran hipermusculosos, ¿no? Eran uns bichos así, con uns músculos hipertrofiados. E había uns macacos que eu tiña uns pouco, tiña un ou dous, que eran de superheróis, que tiña dos de DC precisamente, tiña esa e tamén había de Marvel, había de Marvel e de DC. Porque eu tiña al Obeto, como lle chamaban aquí na galega, tiña al Obeto, pero despois tiña a Flash tamén, e tiña ao Doctor Octopus, e eran así, tiñan músculo, ¿no? Pero eran de ese rollo fibroso, efectivamente, sí. Facíanse moi estilizados, así, era outro rollo, non era o típico cachas Vamos, Schenager... Bueno, agora tampouco, a ver, non poñen a culturistas, pero sí que son...
Bueno, eso dicen a conta de que Christopher Lee, pois pues eso, tampouco era unha cousa supermazada, no. E daba o pego moi ben de Superman, non necesitaba...
No, no. É que Superman ten superforza, pero non porque teña músculos, joder, que teran que ver os músculos.
É porque, como é, estar en un planeta con sol amarelo, toma fricada.
Sí, bueno, pero eso, que podía ser un tirillas, a ver, de eso es un... Un tipo de 40 kilos que tería super forza igual, porque non, a forza non lle ven do músculo.
Sí, efectivamente.
Pois vamos, esta é a última, ¿no? Da que vamos a falar así polo menos, así sí, polo miúdo.
Un pouco de detalles, e sí. Me imagino que sobre todo ti, porque eu non vi ninguna destas películas, nin vi ningún destes libros.
Precisamente por eso nunca fixemos un gurrucho sobre esto, porque deberíamos facelo, ¿no?
Ay, pero bueno, se queres facémolo, pero eu escoito atentamente hasta que tome notas.
Xa está sonando a música de Harry Potter, que tamén el compuso as dúas primeiras, ollo. Compuso as dúas primeiras. Son Harry Potter, se non me equivoco, son 7 e 8, ¿no? Porque son a sétima son dúas partes. El compuso as dúas primeiras. Incluso se fala de que a segunda él non está, como tiña moitos proxectos a vez, non sei se está en catro películas distintas, pois lle cede a outro director, ¿no? que remate él, o él ten todas as ideas, todas as músicas e tal, pero que a orqueste e que faga todo o traballo de metela na película sexa outro director. Entón por eso se fala de que non é tan boa como a primeira, ¿no? Esta tamén xoga con estes cos leitmotivs, con todo isto, hai música para a Masia, música para o malo, música para o bo, música para Gryffindor, música para o Quidditch, hai música para todo. E toda a música ten unha relación entre ela, ¿no? Tonal, ¿no? A modo menor, van bueno, pois quedei así un pouco en blanco ahora, non sei que estaba falando. Ah, sí. Sí, porque estaba pensando, porque esto vira yo un vídeo ao Jaime Altozano este, pero fai moito tempo. Ah, de como conseguía ese rollo que sonara a Masia, ¿no? Sí. Y él decía que era un pouco por usar ese modo menor y coller unha escala, na escala menor, pues usar notas fora da escala, ¿no? Bueno, penso que aparte de eso tamén conta o timbre, ¿no? Esa celesta que usa, ¿no? Bueno, todo suma. Que a mí me suena moito a Tchaikovsky, por certo, a música esta. E un pouco, sí, parece moi Tchaikovsky a música de Harry Potter, tanto do ai, mima, como estou. Esta canción do que fixo unha peli Natalie Portman, como se chama esa peli? Sabes que te digo, que fan
tanto.
¿Eh?
La Swan, la de Cisne Negro.
Esa. Ahí es música de Tchaikovsky, ¿no? O baile o Lago dos Cisnes, ¿no? Chamos, o Lago sí, dos Cisnes, sí. Dios mío, ¿cómo andamos? Y esta da fada de azúcar, ¿sabes? Tin, 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 tin. No, un poco una mezcla de todo eso. No sé por qué estoy hablando tanto así de Harry Potter, podrías hablarte un poco también.
Pero si te digo que no miréis nada, ni idea, no sé.
Pois é simplemente eso, el consigue na primeira facer todo un universo, ¿no? Sonoro de a base de leitmotivs. Nesta notase moito máis que nas outras, porque nas outras realmente en Star Wars sí que fai esto dos leitmotivs, pero son moito máis concretos e moito menos leitmotivs, ¿no? Está o tema da forza, o tema de tal, o tema do imperio, ¿no? Sale y tal, son 5 temas. Y aquí son, vamos, son tropecentos.
A ver, de Harry Potter sí que se sabía que iba a hacer una saga de películas.
Sí, sí,
cosa que de Star Wars, ¿no? Star Wars de un pelotazo, la primera, y dijeron, bueno, habrá que hacer más películas.
Y lo que pasa con Harry Potter a nivel musical es eso, que como cambian de músico... Ah, no, fai a terceira tamén. Este home fai a terceira. Fai a terceira tamén, fai as tres primeiras. Pero como despois cambian de músico tantas veces que aparte dese primeiro tema principal, ¿no?, que estuvemos escoitando, o resto de universo sonoro que se currou aquí o señor Williams, pois queda atrás, xa non o volven usar. Entón, sí. Como, bueno, é como unha pena, ¿no? É como si en, cando aparece Leia nesta última de Star Wars, na sul, que aparece de maior, non sonase o tema de Leia, ten que sonar o tema de Leia, pois, pois aquí igual, ¿no? Desaparece, desaparece estas referencias, estes leitmotivs, desaparecen moitos deles.
¿Sí?
Entón, por eso queda así un pouco, bueno, musicalmente aleatoria, digamos. Claro, o tema principal manténse, ¿eh? O tema principal manténse.
Bueno, pois xa prácticamente le matamos, non?
Sí, porque tes aquí ti...
En un bloco 4 que ven sendo los restos que sí, pero... hai por mencionarlos máis que nada.
Ay, espera, ves? Eu como sempre non cambiei aquí. Pois agora vou cambiar. De... vou cambiar, ainda que sea un momento. De foto. Comentámosla, se queres.
Os restos...
Os restos, os restos, os retallos.
No, simplemente que o tipo que fixo 300.000 trillas sonoras, co cal, imposible mencionar todas. E por mencionar algunhas tamén, con as bruxas de Eastwick, o turista occidental, nacido en 4 de suyo, presuntamente inocente, só en casa, JFK, eu tinha aquí Stargate, pero por lo visto alguén me acolou.
Xa che dixen eu que Stargate non.
7 anos no Tíbet e memorias de unha geisa. E máis. E máis que,
é que claro, está... Bueno, que si te podes saber... O sea, cando nos buscamos información no Gurrucho a veces de películas que das que vamos falar, miras o compositor, buscas un pouco información del, buscas... E sempre están metidos na hostia de películas. Así en xeral, ¿no? Non sei, Basil Poledouris, ao final está en Robocop, está en Conan, non sei, está
sí, en Flesh and Blood, está... Un pouco o compositor por defecto, por así decirlo,
este
por lo menos
sí.
Durante, o,
este
durante
sí.
Os 80-90, e que...
É que, para cerrar un pouco o podcast, vamos a falar un pouco del así como compositor,
sí.
¿No? Así o que se nos ocurra decir... Pero creo que, sobre todo, é un tipo solvente, ¿no? Un tipo solvente. Ten pinta de ser tamén...
Despois de tanto tempo e tantas películas...
Muito oficio, tío.
Muito oficio, efectivamente.
Sí, sí, muito oficio. Él enseguida debe ter aí... Non sei. Estos, os músicos adoitan ter tamén bibliotecas de cousas que foron facendo eles, ¿no? E teñen as guardadas e por si en algún momento... lle pode servir para algo. E este debe ter a Biblioteca de Alexandría, macho, metida
ali. No, no... A este tipo que podíamos decir en todo caso, si por buscar un defecto, que sería un defecto barra que non é defecto,
sí.
Porque o tipo é moi bo, é tan bo que acaparou as bandas sonoras das grandes pelis dos 80-90 para que incluso compositores contemporáneos a ele posteriores pagan música a la John Williams, por así decirlo.
Sí. Creo escola, eso sí, creo escola.
Pero más creo escola no, creo casi un estándar.
Sí, sí. Pero non sei se iso, porque... Despois, eu se fixera unha lista... Eso vámoslo a facer, Vámoslo a facer.
A ver.
Un día destos vamos a facer outro directo, sin preparar nada, como hoxe. E vamos a traer... A ver que che parece, cada un traemos 10 ou 12 bandas sonoras as que nos máis nos mole da historia do cinema, de todo o cinema. Facemos unha escolla e traémolas aquí e comentámolas así un pouquiño cada unha. Cada un trae eso, 10 ou 12. 12 mola, non sei por qué, porque é un número guai. Eu de John Williams metía igual ninguna. ¿Sabes lo que te digo?
Hombre, es mucha peli memorable. Uf, tanto como ninguna de John Williams.
Igual ninguna.
De que seis mejores.
Pero, claro, no te falo de solo memorable, ¿no? Se falo vale, de que vale, me guste, vale. Te falo de que tal. Que a ver, Star Wars, evidentemente, además eu que son moi fan de Star Wars, joder, é a hostia, ¿no? Pero igual metía antes a de Willow que a de Star Wars. ¿Sabes o que te digo? Tería que pensalo, ¿sabes? Non me iría tan porque el é solvente, pero non sei. Non me compraría un disco da banda sonora de Star Wars, eu. E si mo comprei...
Si non é baixado de alguma maneira, seguro que o tes.
Sí, pero eu non me podía escoitar eso, non sei si tal. Escoito Star Wars e poño-me de pé e vamos, poño a mai no peito, non? Pero non me compraría o disco como si comprei o de Conan o Bárbaro, por exemplo. Non sei si me entendes.
Sí, supoño que sí.
E iso que Conan o Bárbaro é unha banda sonora que de leitmotiv nada, son cancións. Son cancións, ahora... Tocamos esta, ahora vai esta, que lle pega o que está pasando, evidentemente, na película, pero bueno, son temas. Ahora este tema, ahora se ginde. ¿No?
Uh-huh. A eso me refiro, como yo, de que acaparou as bandas sonoras da mitad das pelis, senón é él directamente alguén que o imitaba. Hmm. Y en ese sentido pode ser un pouco chegar a ser cargante, pero bueno. Hmm.
Sí, pero bueno, é moi versátil, esa biche se...
E ao mesmo tempo é moi identificable, en plan de... Esto ten que ser o puto John Williams.
Pero claro, nas grandilocuentes, digamos, en Star Wars, en Indiana Jones, incluso en Harry Potter, en el Superman... Pero na de... Sobre todo, en Agárrame como puedas. En Aterriza como puedas. ¿Cómo se chaman? Atrápame si puedes. Ahí no. Ni de coña dices que eso es de John Williams.
Ahí esa sí es muy original, sí, la verdad que sí.
Por eso. Y seguramente él esté súper cómodo haciendo esa banda sonora, ¿no? Por ese pasado, ¿no? De jazz, pasado o presente. Despois tamén hai que decir que un tipo que ten a hostia de composicións de música clásica, ¿no? De música clásica contemporánea.
Ah, sí, sí.
Concerto para arpa, concerto para piano, sonata, no sé qué, ¿no? Ten moita composición tamén.
Sí.
O sea, que tío non debe parar ni un segundo de compoñer. Respira a composición. O tipo.
Ajá. Hostia, que estou mirando aquí, ahora hai un chulo de... Salan fora das bandas sonoras que ten un chulo de composicións, un montón delas.
Sí, é que é unha pasada. Eu mirao xa fai tempo para un podcast destos e sí. Non é como Hans Zimmer, aquí vamos a soltar unha patada a Hans Zimmer. Que Hans Zimmer non é tan compositor clásico, él. Hans Zimmer compón para bandas sonoras casi exclusivamente. Igual me estou columpiando, pero eu creo que sí. Porque, a ver, Hans Zimmer, ti sabes que era? A ver, era un teclista. Tocou sí. Con Mecano.
En fin.
E, claro, fixo yo competencia ali a Nacho Cano, cos teclados. E despois dedicouse ás bandas sonoras. E ten bandas sonoras da hostia tamén, Hans Zimmer. E Hans Zimmer, eu creo que é máis recoñecible aínda que Williams. Fíxate o que okay, te digo.
Sí, pero todos bueno.
Manierismos que ten aí, que é moi recoñecible. Que outro tamén que acaparou a hostia delas. Didi.
No, iba a decir, xa que estamos falando, por exemplo, tens por aquí outro típico de compositor que... Bernstein?
Sí.
Que ese sí que fixo de Aterriza como puedas, por cierto.
¿Sí?
A de Aterriza como puedas sí que fixo el Bernstein.
Sí, sí, hostia. Hombre, Bernstein era un crack, tío.
Cosete magnífico, esos desbandamentos, Gran Evasión. Para que este, claro, es más clásico, tío.
Pero Bernstein también era compositor de obra clásica. Bernstein era muy bo. Claro, no sé cómo está considerado este tío, John Williams, no mundo da música clásica. No lo sé, sí. La verdad.
Y por ejemplo, también tenemos a Jerry Goldsmith.
Sí, hombre.
Aparte que a joder, Desafío Total, Gremlins, Alien, Star Trek.
Jerry Goldsmith é mayor que Williams, ¿no?
Sí, era. Está, y se está criando.
Sí, sí, bueno, sí,
era,
sí.
Era 3 años.
3 años mayor.
Sí.
Oh, bueno, claro que Williams es muy muy bello, tío, es verdad.
Es que Williams.
Vaya generación.
O sea, su primer Oscar es del 71. Joder.
Sí.
O tipo xa ahora mismo está buf.
Do 71, o sea que tiña, el naceu no 32, diseches, ¿no? 32, 42, 52, 72, 72. E o primeiro é do 71.
Sí.
Ah, xa non estou. Bueno, casi.
Xa non
me dá tempo. Non me dá tempo xa. Por os pelos.
E logo, bueno, tamén temos a Morricone, pero que ese para mí é unha liga diferente, no.
É outro rollo. Outro rollo. Sí, e Morricone creou este tamén é moito máis orquestal, moito máis. É un link que lle chaman neorromántico, creo que con bastante razón, ¿no? Non por romántico ni lechas, neorromántico. Porque moitas melodías que fai lembra este, bueno, vamos a poñernos aquí un pouco a este Dvorak, ¿no? Dvorak, Dvorak. A este romanticismo nacionalista, incluso Borodin, rusos. Lembrame un pouco a eso, as melodías que fai, sobre todo estas partes máis melódicas, ¿no? non tan cañeras como a de Star Wars, sino a outra parte precisamente de Star Wars, ¿no? Esa parte que ten moitas así, sí que me lembra moito o romanticismo e concretamente os nacionalismos, e non sei a que veña isto.
Y de Danny Elfman, también vamos a opinar.
Ese no sé quién, ¿eh? Danny Elfman.
Pues hizo a de Spider-Man, por ejemplo.
Bueno, a ver, no sé. E una vez hice un rollo. Eso también lo podemos hacer. Mira, no próximo vamos a hacer. Vamos a traer cada un 12. A ver si se apunta alguien más. 12. Editor que estás escuchando. 12 bandas sonoras e vamos facer un test deses. Fixe unha vez un test de músicas destes que hai en YouTube. De películas, ¿no? Poñanche unha conta atrás, imagínate, 15 segundos ou os que foran, e sonaba unha melodía dunha película. E ti antes de dar conta atrás tiñas que adivinar que era, e despois cando acababa a conta atrás poñanche a película que era, ¿no? Así varias películas, non sei cantas eran. E as de superheróes non as acertaba porque eu saberás que non son moi fan deso. Sí. As pelis de superheróis, pero sabía que era unha peli de superheróis porque son todas iguais.
Sí.
No, son todas moi parecidas, tío. Agora que falaches de Spider-Man.
Que por certo, estou falando de Danny Elfman, é o compositor de Tim Burton, joder.
Ah, vale.
Agora xa sabes quen é.
Sí.
E a parte da música dos Simpsons.
Fixo a música dos Simpson.
¿Sí?
Dani Elfman.
Estou mirando por aquí, sabes, mirando compositores. Es que
ese tipo creo que é autodidacta, sabes, que non estudiou no conservatorio ni hostias.
Uh-huh.
Estudiou así pola súa conta, que tamén, vamos, conservatorio.
Músico, cantautor, productor e compositor.
Sí. Por certo, Simpson sí que creo que estaba no modo frigio ahora que di. Esta nota para Víctor.
En fin. Bueno, pois non sei. Xa tampouco tengo ningún trailer ni nada preparado por aquí.
No, eso vai ser noutra, porque ahora vamos os gurruchos vamos los dividir os blocos en podcast distintos, xa. Entón, próximamente haberá un tráiler ou o que sexa, unha ficción.
Temos que facer podcast como fai Pablo Iglesias os podcast.
Como
fai? Catro podcast a semana.
Home, se son así medio improvisados, sí, home, non hai problema. O que pasa é que a min, os fillos e a muller non me van deixar. Pero si fora para tal, bueno, sí. Sin problema. Pero ese da que falamos sí que vamos facer, Sí que vamos facer. E todo eso, cada un leva 12 bandas sonoras. Vámolas poñer e falamos delas e todo eso mentras eu xogo a un xogo de bandas sonoras como por exemplo o Loom. Para que os millennials non perdan o interés,
¿no?
Para facer
cousas brillantes y
sería un guiño Twitch, ¿no? Twitch sobre todo de gamers, ¿no? Ainda que hai un pouco de todo.
Pero mira, en Twitch, sin ser gamer ni nada, hay 40.000 efectos que, como bellos que somos, no aprovechamos.
Xa, pero...
Que se citas, que se non sei que... que si...
Hay que poñerse un día. Eu xa, mira, é que aquí eu estou con cunha mesiña aquí, cun un casco nunha orella que ven da mesa e outro casco na outra orella que ven do ordenador. O sea que a nosa limitación tecnolóxica é bastante grande. Porque seguro que hai unha forma de facer isto moito máis fácil. Teu con dous ordenadores, unha mesa, dous cascos, dous auriculares distintos e, bueno, aquí un Cristo, ¿no? Impresionante. E me estás me pedindo estrellitas e cousas así. No, no, no. Si te pos ti, bueno, sí.
A ver, bueno, a ver que experimentar. Eu non sei nin como vai. Iso bueno, cando fagamos o noso Twitch dunha partida de dominó.
Eso xa é o... Cando nos retiremos, facemos o Twitch da partida de dominó, ¿no? En plan, vámonos jubilar, entón vamos a hacer honra aquí aos jubilados xogando dominó. Bueno, vamos rematando, ¿no? Que estamos aquí
pues sí, divagando. No, iso iba, que como o iso saca o piano e toca algo, porque si non...
No, porque teño un pouco lonxe, pero pa próxima sí. Mira, acerco un pouco pa cá. Inda un chufo aquí, a verdad, podía enchufarlo aquí e tocar, pero bueno.
Pues tías, molaría, eu así comentando as cousas e ti tocando de fondo como pianista de parada.
Na próxima, vale, na próxima. Eu as miñas doce bandas sonoras non as vou baixar, vou unhas tocar. E ti tens que adivinar cales son. Vamos facer aí o xogo da banda sonora. Bueno, nada, rematamos este podcast. Pues despídete, que dixo que íbamos a ser copresentadores e non...
Bueno, pois iso, que nos vamos despedindo, que xa van sendo horas,
sí.
Está casi de noite aquí e que nos vemos no seguinte podcast.
Vale, veña, chao.
Chao.